Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-noyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya Turkiya bilan munosabatlarni cheklashga kirishmoqda. Britaniya bosh vaziri parlamentdan Suriyada islomiy davlatga qarshi kampaniyaga qo'shilishga ruxsat berishini so'ramoqda.
Aloqalari jiddiy buzilib ketadi. Ular bir-biriga dushman davlatlarga aylanadi deb aytish qiyin. Chunki Rossiyaning o'zining ham
O'zbekistonlik tahlilchilar Rossiya-Turkiya munosabatlari bundan keyin qanday bo'lishi yuzasidan fikr bildirmoqda.
Before anyone gets on a plane to come to Canada, the security screening will be completed, fully completed, overseas.
Kanadaga 25 ming suriyalik qochqin ko'chirilishi kutilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya seshanba kuni Rossiyaga qarashli harbiy samolyotni urib tushirganidan beri ikki davlat munosabatlari tarang. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara islomiy davlatdan neft yoki gaz sotib olmayapti deb Rossiya da'volarini inkor etdi.
Şimdi diyorlar ki Daesh'ten Türkiye petrol alıyormuş. Yetkili makamlarda olanlar bunu söylüyor. Çok ayıp. Yazıklar olsun.
Biz jihodchilarga qarshi kurash yapmaz, ulardan neft sotib olayotgan bo'lsak, dalil keltirishsin, dedi u. Aksincha deydi Erdo'g'on, Turkiya kontrabanda neftini chegaradan o'tkazmaslikka harakat qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin samolyot ataylab urib tushirilgan deya Turkiyani islomiy davlat bilan hamkorlikda aybladi. Rossiya hukumati Turkiyadan oziq-ovqat importini cheklashga kirishdi. Fuqarolarga dam olish uchun Turkiyaga sayohat qilmaslik tavsiya etilmoqda. Rossiyadagi ayrim turoperatorlar Turkiyaga putyovka sotishni to'xtatib qo'ydi.
Речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России.
Turkiyadan mol olib kelayotgan yuk mashinalari Rossiya chegarasidan o'tkazilmayapti. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Turkiya bilan iqtisodiy aloqalarni, qo'shma loyihalarni to'xtatishga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Turkiyaga oldin rejalangan safari qoldirildi. Sankt-Peterburgda esa yirik qo'shma tadbir bekor qilindi. Rossiya Turkiyadan voqea uchun uzr so'rashni talab qilmoqda, ammo Erdo'g'onning aytishicha, samolyot Turkiya chegarasini buzgani uchun urib tushirilgan. Bundan oldin esa samolyot 10 marotaba ogohlantirilgan.
Aynı ihlal bugün yapılsa Türkiye yine aynı karşılığı vermek durumundadır.
Chegaraning takror buzilishi ayni oqibatlarga olib keladi, dedi Erdo'g'on. Rossiya mudofaa vazirligi nazarida samolyot Suriya uzra hujumga uchragan. Su-24 bombardimonchining ikki uchuvchisi parashyut bilan sakrab jon saqlashga uringan, ammo biri suriyalik isyonchilar tomonidan yerga tushmasdan otib o'ldirilgan. Kecha halok bo'lgan pilotga Rossiya qahramoni unvoni berildi. Ikkinchi uchuvchini esa bir necha soatlik qidiruvdan so'ng Suriya maxsus kuchlari va Rossiya harbiylari topib bazaga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Uning matbuotga bildirishicha Turkiya qiruvchi samolyotlari ogohlantirishsiz o'qizgan. Anqara sodir bo'lgan voqea ikki davlat aloqalariga putur yetkazmasligiga umid qilmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning ma'lum qilishicha, Suriyada samolyotlar xavfsizligini ta'minlash uchun Latakiya viloyatidagi Rossiya harbiy bazasiga S-400 havo mudofaasi tizimi yetkazilgan. Bu eng zamonaviy raketa tizimi. Rossiya tomoniga ko'ra xavf sifatida ko'rilgan barcha uchuvchi obyektlar bundan keyin urib tushiriladi. Shu maqsadda hududga Moskva kreyseri ham safarbar etilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
If we won't act now when our friend and ally France has been struck in this way, then our allies in the world can be forgiven for asking.
Bugun Britaniya bosh vaziri David Cameron parlamentda terrorga qarshi harakatlari xususida hisobot berarkan qonunchilardan Britaniyaning islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi uchun ruxsat so'radi. Bu ishni hozir qilmasak qachon qilamiz deya so'radi u. Unga ko'ra Britaniya islomiy davlatni Suriyada yengishda o'z hissasini qo'shishi kerak.
We shouldn't be content with outsourcing our security to our allies. If we believe that action can
Birlashgan Qirollik xavfsizligini ta'minlashni boshqa davlatlarga yuklab qo'yish to'g'ri emas, dedi u. AQSh va Fransiya Britaniyani terrorga qarshi kampaniyaga qo'shilishga da'vat etib keladi. Bular bizning eng yaqin ittifoqchilarimiz va yordamimizga muhtoj, dedi Cameron deputatlarga murojaat qilib. Britaniya islomiy davlatni Iroqda havodan nishonga olib keladi, biroq Suriyadagi harakatlar ga parlament fotiha bermagan. Cameron masalani ovozga qo'ymoqchi, biroq buning uchun uning qabul qilinishiga amin bo'lishim kerak, dedi u. Parijdagi xurujlardan so'ng Fransiya ham islomiy davlatga qarshi kurashda faol bo'lishga harakat qilyapti. Prezident Fransua Olland kecha Vashingtonda Barak Obama bilan, bugun esa Moskvada Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashdi. Olland Putinni Fransiya tuzayotgan koalitsiyaga qo'shilishga chaqirdi, biroq Rossiya 2 oydan beri Suriyada o'z strategiyasi asosida ish ko'ryapti. Prezident Barak Obama Amerika xalqini terror tahdidlari haqida xavotir olmaslikka chaqirdi. Hukumat xavfsizlikni ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rmoqda va xalq shukronalik bayramini qo'rqmasdan nishonlashi mumkin, dedi u. Kecha prezident Oq uyda milliy xavfsizlikka mas'ul rasmiylar bilan majlis qildi.
I want the American people to know entering the holidays that the combined resources of our military, our intelligence and our homeland security agencies are on the
Parijdagi terror xurujlaridan so'ng amerikaliklarning xuruj ehtimolidan tashvishlanishi tabiiy hol, biroq aksil terror razvedka va huquq-tartibot idoralari bunga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqda, dedi Obama. Unga ko'ra odamlar hushyorlikni yo'qotmasligi kerak, biror narsa shubhali ko'rinsa, darrov xabar bering, dedi prezident. Milliy xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi mutasaddilarning hisobot berishicha, Amerikada xuruj tahdidi yo'q. AQSh federal hukumatiga ko'ra shtat mutasaddilarida suriyalik qochqinlarni qabul qilmaslik uchun yuridik huquq yo'q. Qochqinlarni repatriatsiya qilish boshqarmasi shu haqda shtatlardagi repatriatsiya idoralariga xat yo'llagan. Unda aytilishicha shtatlarning qochqinlarni dini yoki mamlakatiga qarab federal boshqarma tomonidan ularga belgilangan xizmatlar va imtiyozlardan ayirishga haqqi yo'q. Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Dasturimiz davomida. O'zbekistonlik tahlilchilar Rossiya-Turkiya munosabatlari bundan keyin qanday bo'lishi yuzasidan fikr bildirmoqda. Kanadaga 25 ming suriyalik qochqin ko'chirilishi kutilmoqda. Qirg'izistonlik olimlar iqlim o'zgarishi haqida nima deydi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya harbiy samolyotining Turkiya tomonidan urib tushirilishi ikki davlat aloqalarining keskinlashishiga olib kelmaydi, dedi ayrim kuzatuvchilar. Ularga ko'ra bu na Turkiya na Rossiya manfaatlariga javob beradi. Ammo ayni paytda Rossiyada Turkiyaga munosib javob berish masalasi qizg'in muhokama qilinayotgan bo'lsa, Turkiya o'z chegaralari xavfsizligini ta'minlashda qat'iyligini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Rossiya matbuot ham, siyosiy doiralar ham bir necha kundirki Moskvaning Anqaraga javobi qanday bo'lishi lozimligini muhokama qilishmoqda. Bundan Moskva yetakchiligidagi ittifoqchilar ham chetda emas. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi Moskvada Rossiyaning harbiy uchog'i Turkiya chegarasida urib tushirilishi yuzasidan navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazgan. Tarqatilgan bayonotga ko'ra, harbiy ittifoq uchoq urib tushirilishini xalqaro huquqlarning qo'pol buzilishi sifatida baholagan. Turkiya o'z chegarasini buzgan uchoq urib tushirilganini ma'lum qilishi ortidan Rossiyada Turkiyaga qarshi kayfiyat keskin kuchaydi. Vladimir Putin Turkiyani terrorchilarga ko'maklashishda aybladi. Moskvadagi Turkiya elchixonasi toshbo'ron qilindi. Kremldagi siyosiy doiralar Turkiya bilan vizali tartib joriy etishdan tortib, barcha iqtisodiy siyosiy aloqalarni muzlatib qo'yishga ham chaqirishmoqda. Turkiyada ayni paytda kechayotgan muhokamalar ham asosan shu haqda. Jamoatchilik chegaralar xavfsizligi keskin qo'riqlanishi, Rossiya uchoqlari bombalayotgan Suriyadagi etnik turkmanlarga yordam ko'rsatilishi lozimligi haqida gapirmoqda.
Shu bilan birga Turkiyaning Suriyadagi mohiyalarga, ayniqsa Turkiya bilan chegaradosh turkmanlar yashaydigan rayonlarda Turkiyaning bu insonlarga yordam berish masalasi ham qattiq muhokama qilinmoqda, ham jamoatchilikda, ham hukumat tashkilotlarida. Harbiy samolyotining urib tushirilishi Turkiyaning o'zining chegaralarini va mustaqilligini qo'rishi sifatida baholanmoqda,
deydi Turkiyadagi o'zbek faollaridan biri, sharhlovchi Namoz Normumin. Rossiya bildirgan keskin e'tirozlari ortidan Turkiya o'z chegarasini buzgan uchoq bir necha bor ogohlantirilganligini ko'rsatuvchi audio yozuvlarini ochiqladi. Moskva hamon Su-24 Turkiya chegarasini buzib o'tmagan, Suriya havo hududida urib tushirilgan degan fikrda. Bu mojaro ortidan ancha iliq hisoblangan Turkiya va Rossiya munosabatlari inqirozga yuz tutishi mumkin degan taxminlar mavjud. Ammo Namoz Normuminga ko'ra, inqiroz ko'proq siyosiy aloqalar doirasiga tegishli bo'ladi. Uzoq yillar davomida tiklangan iqtisodiy hamkorlikni butunlay yo'qqa chiqish ehtimoli kam.
Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vaziri yaqinda uchrashadi. Har ikki tarafdan vaziyatni yumshatishga qaratilgan bayonotlar berilmoqda. Jumladan Turkiya prezidenti janob Erdo'g'on rus harbiy samolyotining tushirilishini shunday izohladi. Unga ko'ra samolyotning avval har qanday nishonasi ma'lum bo'lgan emas. Urib tushirilgandan keyin rus harbiy samolyoti ekanligi aniqlangan. Turkiya tarafidan vaziyatni yumshatishga qaratilgan bayonotlar berilmoqda. Turkiya va Rossiya munosabatlari albatta oldingiday bo'lmasligi mumkin, lekin turistlarning hali yana cho'kayotganligi bildirildi. Ya'ni Rossiya tashqi ishlar vaziri va Qrimdagi rus hukumati o'z insonlarini Turkiyaga sayohatga ketmang deb chaqiriq qilishiga qaramasdan, Turkiyaning juda katta shirkatlari, ayniqsa inshoot shirkatlari Rossiyada faoliyat olib boradi. Albatta bu faoliyatlarga bir marada zarar yetishi mumkin, lekin umumiyatla Rossiya va Turkiyaning aloqalari jiddiy buzilib ketadi. Ular bir biriga dushman davlatlarga aylanadi deb aytish qiyin, chunki Rossiyaning o'zining ham Turkiya bilan munosabatlarga ehtiyoji bor, ayniqsa tijoriy munosabatlarga, chunki Rossiyada ham juda katta iqtisodiy kirim bor hozir. Umumiyatla Turkiya va Rossiya munosabatlariga zarar bersa ham, ammo bu munosabatlarni tamoman buzadi deb o'ylamayman,
deydi Namoz Normumin. 24 noyabr kuni Turkiya o'z havo chegaralarini buzib kirgan harbiy uchoq urib tushirilganligini ma'lum qildi. Rossiya bu Suriyadagi aksil terror amaliyotlar doirasidagi vazifasini bajarayotgan Su-24 rusumidagi uchog'i ekanligini tasdiqladi.
Turkiyaning Hatay viloyatiga, janubiy viloyatiga, Suriyaning Latakia shahri bilan orasidagi bir mintaqadan birida bahsetilyapti. Bu yerda asosan turkman millati vakillarining yashashi va bu yerga Turkiya oldindan ham bu turkmanlarga yordam berib kelayotganligini ta'kidlanyapti. Bu yerda deylik Asad rejimiga qarshi kurashayotgan boshqa kuchlarning yoki boshqa insonlarning harakatlarining yo'qligi aytiladi,
deydi Namoz Normumin. Rossiyaning Suriyadagi aksil terror amaliyotlariga qo'shilishi, xususan harbiy uchoqlarini Islomiy davlat guruhiga emas, balki Bashar Asadga muxolifatda bo'lgan kuchlarni nishonga olayotgani keskin norozilik uyg'otib kelayotgan edi. Turkiya chegarasida urib tushirilgan uchoq ham Bashar Asadga qarshi muxolifatda bo'lgan, shuningdek Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashib kelayotgan Suriyadagi etnik turkmanlarni nishonga olgani aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Yaqin Sharqda insonparvarlik yordami bilan shug'ullanayotgan guruhlar 25 ming suriyalik muhojirni keyingi 6 hafta ichida Kanadaga jo'natishga tayyorlanmoqda. Bu Suriyada 100 minglab odamlarning yostig'ini quritgan va millionlab qochqinlar oqimiga sabab bo'lgan 4.5 yillik fuqarolar urushi boshlanganidan beri qochoqlarni samolyot bilan olib ketish bo'yicha kuzatilayotgan eng katta yordamdir. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
We're working right now. I met with the clerk of the Privy Council and
Kanadaning yangi saylangan bosh vaziri Justin Trudeau yil oxirigacha 25 ming suriyalik qochoqni qabul qilishini ma'lum qildi. Buning uchun Air Canada havo kompaniyasi o'z samolyotlarini ajratdi. Muhojirlar Livan va Turkiyadan olib kelinishi aytilmoqda. Jenevada joylashgan migratsiya xalqaro tashkiloti so'zlovchisining aytishicha, Kanada hukumati ruxsat berishi bilan qochoqlarni ko'chirish boshlanadi. Trudeau rejasi bo'yicha Kanada ahli turlicha fikrda. So'nggi so'rovda mamlakat fuqarolarining faqat 41% hukumat rejasini ma'qullashini bildirgan. Qochoqlarga o'z uylaridan joy berayotgan kanadaliklar ham ko'p. Ikki farzandning onasi bo'lgan Claudia Bloom bir suriyalikka joy berishga tayyor. Men va turmush o'rtog'im qochoqlarning lagerlarda yashab yurgani haqidagi suratlarni ko'rib ko'p ezildik, deydi u. Do'stlarimizdan ham shu loyihaga qo'shilishlarini so'radik. Hozir 17 kishimiz. Hukumat yuritadigan maxsus viza dasturi bo'yicha muhojirlarni qabul qilishni istagan oilalar ularga mos suriyaliklar bilan biriktirib qo'yiladi. AQSh vakillar palatasi Obama ma'muriyatining 10 ming suriyalik va iroqlik muhojirni qabul qilish bo'yicha rejasiga qarshi ovoz bergan. Kongressda hukmron respublikachilar nazarida qochoqlar AQSh xavfsizligiga tahdid soladi. 289 qonunchi yoqlab ovoz bergan loyiha endi Senat tasdig'idan o'tishi kerak. Prezident Barak Obama unga veto qo'yishi haqida ogohlantirgan. Parij xurujida qatnashganlardan biri suriyalik qochoq ekani aniqlangandan beri ko'plab Yevropa davlatlari ham qochoqlarga qarshi chegaralarini mustahkamlashga kirishgan. BMT bosh kotibi Pan Ki-mun migrantlar va qochoqlar, ayniqsa musulmonlar haqida yangrayotgan shubha gumonlarni tanqid qildi.
I'm afraid to tell you that this situation may go for considerable time.
Muhojirlar va qochoqlarning insoniy huquqlarini hurmat qilishimiz kerak. Ayniqsa ayirmachilik va xorijliklarni yoqtirmaslik kayfiyati kuchaygan bir paytda, dedi u. Qochoqlar orasida terrorchilar bo'lishi mumkin degan qo'rquv inqirozni bartaraf etish zaruratini yanada oshiradi, dedi Pan Ki-mun. Hozirgacha Suriyaga qo'shni yurtlar Turkiya, Yordaniya va Livan Suriya va Iroqlik millionlab qochoqlarga boshpana bergan. BMT bosh kotibiga ko'ra, bu qadar katta ko'lamdagi inqirozni hal qilish mas'uliyatini bir necha davlatgagina yuklab qo'ymaslik kerak. Urushda shu kungacha 400,000 suriyalik o'lgan. Ixtilof 4 yil avval hukumatga qarshi tinch namoyishlardan boshlangan. Asad rejimi namoyishlarni kuch bilan bostira boshlagach, fuqarolar urushi kelib chiqdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Kelasi oy Parijda iqlim o'zgarishiga doir yirik xalqaro anjuman o'tkaziladi. Amerika ovozi bu tadbir arafasida qirg'izistonlik olimlar va amaliyotchilar bilan suhbatda bo'ldi. Uzoq muddatli kuzatuv natijalariga ko'ra, Markaziy Osiyo o'lkalarida haroratning ko'tarilishi, muzliklarning erishi, tog' o'rmonlarning siyraklashishi qayd etilmoqda. Mutaxassislar bu holni inson faoliyati natijasida tabiatdagi muvozanatning buzilishi, iqlim o'zgarishining ta'siri bilan izohlaydi. Mavzuni jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif davom ettiradi.
Bo'sh viloyat ob-havo xizmati boshlig'i Baxtiyor Hasanov iqlim o'zgarishi masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ham olib boradi.
Umumiy iqlim o'zgarishi oddiy so'z bilan aytganda, masalan, ob-havo o'zgarishida yaqqol ko'rinib turadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, fasllarimiz ma'lum bir miqdorda yo cho'zilib ketyapti, yo'msi qisqaryapti. Ikkinchidan, o'tganki 30 yillik davrda hozirga solishtiradigan bo'lsak, aynan 1 yillik ichida ayrim oylarda, masalan, 1.5 darajadan 2 darajagacha harorat o'sgani ko'rindi. Uchinchidan, anomal bir ko'rinishlar bo'lyapti, ayniqsa yog'ingarchiliklarda. Qisqa muddatda ko'p me'yorda yomg'ir yog'ishlar. Bu birinchidan sellarni olib keladi. Tez vaqt ichida daryolarning ko'lami oshib ketishiga keladi va qishloq xo'jaligida ayrim mahsulotlarni ham yo'q qilishga olib keladi.
Ba'zan aytib qoladi shu matbuotda, shu Qirg'izistonda Markaziy Osiyo tog'laridan muzliklar eriy boshlagan va yaqin 40-50 yil ichida bular hajmi kamayib ketishi mumkin, shu degan gaplar yuradida. Birinchidan bu ko'rinish bormi? Ikkinchidan bo'lsa shu iqlimga shuni ham bog'liq joyi bormi, iqlim o'zgarishiga?
Ayrim muzliklarimiz 1 km/5 km/gacha tilidib qo'yadi muzliklar, kamayib ketgan. Bu holat bor. Ayniqsa 65-70 yillardan boshlangan bu narsa. Bu ham ma'lum bir davrda ichida shunaqa kamayib va o'z o'rniga kelib yurgan vaqtlar ham bo'lgan. Albatta, bu ko'rinish iqlimda o'zgarishdan, aynan harorat oshib ketishi. Bu bor narsa, kimlar endi kelajakda 30-40 yil ichida hajmi yana o'z o'rniga kelib qolishi mumkin. Ma'lum bir sikl borda bu yerda. Bizda ma'lumot bor, ayrim muzliklar hajmi ko'payapti, ayrim muzliklarki kamayapti.
Endi shubhada yana bir mutaxassislar haligi cho'llashuv jarayoni deydimi, opustinivanie. Endi bu qanchalik Qirg'iziston uchun dolzarb masala, lekin masalan Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston, mana Qoraqum, Qizilqum atrofida joylashgan vohalar uchun bu anchagina katta xavf. Bu ham iqlim o'zgarishiga bog'liqmi va mintaqa uchun qanchalik bu katta muammo?
Oddiy misolni aytadigan bo'lsam, 2014 yili sentyabr oyida men katta ilmiy praktik konferensiyada ilmiy ishim bor edi, shuni ko'rsatdim. Ilmiy ishim aynan shu Batken viloyati uchun tahlil qilingan ma'lumotlar edi. Qadam joyi rayonni ma'lumotlar tahlil qilganimizda namlik koeffitsienti deb qo'yadi, o'sha ilgariga 30 yillikdan keyingi davrda bir-biriga qiyoslaganimizda Qadam joyi rayonida masalan ilgariga davrda namlik miqdori 0.4 ga yetgan bo'lsa, oxirgi 25 yillik ichida 0.134 darajaga tushib qolgan. Ilgari cho'l zonasiga to'g'ri keladigan bo'lsa, endi bo'lsa undan ham holati yomonroq.
Endi Qirg'iziston davlati, Qirg'iziston hukumati shu iqlim o'zgarish bilan bog'liq muammolar yuzasidan qanday pozitsiyaga ega? Ya'ni nima qilmoqchi, nima qilyapti, nima deyilyapti shu masalalar bo'yicha? Qanday bir tayyorgarlik ketyaptimi yo bir mutaxassislarga vazifalar qo'yilyaptimi? Rejalar, dasturlar bormi?
Bizning mamlakatimiz Kyoto protokoliga kiradi, Kyoto protokoliga qo'shilgan davlatlarga kiradi. Global iqlim o'zgarish bo'yicha tuzilgan protokol, unga 197 mamlakat kiradi. Biz Qirg'iziston aynan o'sha yerda bor. Ikkinchidan, O'rta Osiyo orasida iqlim o'zgarish bo'yicha tez-tez seminarlar o'tib turadi. Bu yerda bir-biriga fikrini tushunishadi, qaysi yo'l bilan borishdi. Albatta, uni to'xtatib qolish iloji yo'q. Lekin ekonomikani, mamlakatda odamlarni, ayrim sohalarni, qishloq xo'jalik sohalarini iqlim o'zgarishiga adaptatsiya qilish kerak. Chunki o'rganish kerak, ko'niktirish kerak. Shunga tayyor holatda bo'lishimiz kerak. Bu borasi juda ko'p programmalar bor. Masalan, biz Obxon kuzatish markazi modernizatsiya deb qo'ygan 2015-2017 yillarga hisoblangan bu programma modernizatsiyada ob-havoni kuzatish markazlari, masalan kichik stantsiyalar bo'lmasa katta sentrlarni shu global sistemasiga qo'shib, shuni orqasida aniq ma'lumotlar olishga urinishlar bo'lyapti.
Oldin gapirishardi, Qirg'izistonda shu ob-havoni kuzatish tizimi ancha darz ketgan, ko'p stantsiyalarga yopilgan deyiladi.
Bora-bora o'rganyapti. Masalan, Janubiy regionda bu yil 8 ta avtomatik stantsiya qurildi. Bu mashina aytgan hozir modernizatsiya programmasi borasida amalga oshirilgan ishlar shular. Bundan keyin 2016-2017 yilga yana 30 ta avtomatik stantsiya qo'yiladi.
Qirg'iziston Fanlar akademiyasining vitse-prezidenti, Markaziy Osiyoda taniqli ekolog olim biologiya fanlari doktori Bemirza Toktaraliyev aytishicha, atmosferaning ifloslanishi, o'simlik va jonivorlar turlarining yo'qolib borishi, o'rmonlarning siyraklashuvi, tuproq qatlamining yemirilishi asosan inson faoliyati bilan bog'liq. Aynan inson zoti tabiatdagi muvozanatning buzilishiga sabab bo'lmoqda, deydi olim.
А вот исчезновение видов, загрязнение атмосферы, сокращение лесов зеленых, почвенная деградация и другие – это в первую очередь антропогенный процесс, который мы сами, потому что мы нарушили экологический баланс, равновесие.
Suhbatdoshga ko'ra, Respublika Ozon markazi hamda uning qoshidagi iqlim instituti faoliyati ijobiy bahoga loyiq. Iqlim masalalari bilan Qirg'izistonda shuningdek geologiya instituti hamda Qirg'iz-Slavyan universiteti olimlari shug'ullanmoqda.
То, что плохо сейчас, в Кыргызстане не могут объединиться ученые, и мы отдали на откуп НПОшникам. И на правительственном уровне сидят сейчас тоже, организовали какую-то комиссию, комитет. Те, которые не ученые, делают вот всю эту погоду. А чего можно ожидать от них?
Afsuski, olimlarimiz bu masalada birlasha olmayapti. Tig'iz hamkorlik kuzatilmaydi. Jiddiy masalalar nodavlat tashkilotlar ixtiyoriga berib qo'yildi. Hukumat darajasida tashkil etilgan har xil komissiya va qo'mitalarda ham hamma narsa maxsus bilimga ega emas odamlarga bog'liq bo'lib qoldi. Bu to'g'ri emas. Mutaxassislarni jalb qilmoq darkor. Bu ishlar tartibga solingandagina naf bo'lishi mumkin, deydi Qirg'iziston Fanlar akademiyasining vitse-prezidenti Bemirza Toktaraliyev. Suhbatdosh fikricha, atrof muhitni muhofaza qilish hamda global iqlim o'zgarishi moslashuv ishlarida mintaqa davlatlari butun Markaziy Osiyo manfaatlariga asoslangan yagona strategiya ishlab chiqsa va hamkorlikda unga amal qilsa ayni muddao bo'lar edi.
В первую очередь должны понять специалисты, договариваться между, какие проблемы стоят, республиканские проблемы, потом уже региональные. Вот все надо сообща решать. Стратегия она должна охватывать вот именно развитие всей территории Центральной Азии.
Mamlakatlar o'rtasida ro'y berayotgan oqim suvdan foydalanish, baland to'g'onlar qurilishi borasidagi bahslarni ham har tomon manfaatlarini inobatga olgan holda yechmoq lozim, deydi olim.
Противоречивые регионы вызывают водные проблемы. Строительство больших ГЭСов, каждая республика знает, что делать, но, понимаете, тоже очень большой острый вопрос, но это надо решать сообща. Надо прислушиваться и соседям, друг другу.
Yana O'sh viloyat ob-havo xizmati boshlig'i Baxtiyor Hasanov.
Tortishlar, bahslar, tushunmovchiliklar ko'p deb kelinadida endi mutaxassislar aytib keladi. Sizni nazaringizda nima qilish kerak? Integratsiya qilish uchun, masalan, birgalikda yashash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Albatta, ma'lum bir fikrga kelish kerak. Mamlakatlararo aynan shu o'rtoqchilikka tegishli, transgranitsiya reki deb qo'yadi. Daryolarimiz bor, har bir mamlakatga shu tegishli, bir-birining orasida ayrim bir daryolar, suv omborlari bor. Bir-biri bilan kelishib shu fikrni bir yerga qo'yib, shu suvdan foydalanish Yomuz o'tloqlarda ham yerda albatta mamlakatlararo bo'lish kerak, bo'lganimizga yaxshi albatta. Mamlakatlararo integratsiya kerak, hamkorlik kerak. Har bir mamlakat o'zini fikrini o'rtaga qo'yib, albatta bir-biridan ustun kelmagan holda, hammani qiziqchiligi o'zini qiziqchiligini hisobga olgan holda yechiladigan masalalar bor.
Qirg'izistonlik mutaxassislar deydiki, tabiatni asrash hamda iqlim o'zgarishi masalalarida yirik davlatlar va xalqaro tashkilotlar tadbirlarida ochiq-oydinlik yetishmaydi.
То же самое про ООН в Кыргызстане. Сидят там 5-6 человек ежегодно, в течение 15 лет они крутят. То, что делают, вот сами не знают. Когда американцы вот дали по интернету, какие у них проекты, мы даже удивились. Неужели есть такие проекты, которые выполняются или выполнены?
Aytaylik, Qirg'izistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi faoliyat ko'rsatib keladi. Ammo nima qilishayotganini bilmaysan kishi. Yaqinda Amerika tomoni Qirg'izistonda amalga oshirilayotgan loyihalarni sanab o'tganda biz ajablandik, chunki ko'plaridan xabarimiz yo'q edi, deydi Fanlar akademiyasining vitse-prezidenti. Uning aytishicha, jiddiy rejalashtirish hamda nazorat yo'qligi sabab chet o'lkalar va xalqaro tashkilotlar tabiatni asrash masalasida Qirg'izistonga yo'naltirayotgan sarmoyalarning bosimli qismi havoga uchib ketmoqda, deyish mumkin. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzali. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.